สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับสาขาวิชานิติศาสตร์ประกอบวิชา41421กฎหมายภาษีอากร1เรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตอนที่1ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับรายการของเราในวันนี้ได้เรียนเชิญอาจารย์อติลักษณ์อัฏฐาพิธซึ่งท่านเป็นผู้ชำนาญการภาษีอากรจากกองกฎหมายและระเบียบกรมสรรพากรนะครับมาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
อาจารย์ครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการศึกษาเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับจึงอยากจะเรียนถามอาจารย์ก่อนนะครับว่าใครบ้างที่เป็นผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับ
ครับผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้นนะฮะกฎหมายแบ่งออกเป็น4ประเภทประเภทที่1ก็คือบุคคลธรรมดา
ครับ
ประเภทที่2คือผู้ถึงแก่ความตาย
ครับ
ประเภทที่3ก็คือกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งและประเภทที่4ก็คือห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะครับผมอยากจะขอพูดถึงรายละเอียดของแต่ละประเภทดังต่อไปนี้นะฮะ
ครับดีครับ
ประเภทแรกคือบุคคลธรรมดาเนี่ยนะฮะ
ครับ
บุคคลธรรมดาในที่นี้ก็คือบุคคลธรรมดาอย่างเช่นเราท่านๆเนี่ยแหละฮะ
ครับ
ซึ่งในเรื่องบุคคลธรรมดานั้นเนี่ยกฎหมายภาษีอากรก็ยึดถือตามประมวลกฎหมายแพ่งว่าสภาพบุคคลเริ่มจากคลอดและอยู่รอดเป็นทารกนะฮะและสิ้นสุดลงเมื่อตาย
ครับ
เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นได้ว่าเมื่อบุคคลนั้นมีสภาพเป็นบุคคลแล้วเนี่ยนะฮะเมื่อมีรายได้เข้ามามีเงินได
้ครับ
ก็จะมีฐานะเป็นผู้เสียภาษีซึ่งอยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเมื่อบุคคลเหล่านั้นนะฮะเป็นผู้มีเงินได้แล้วเนี่ยเราไม่จำกัดว่าเขาจะมีอายุเท่าไหร
่ครับ
เป็นเพศใดมีสัญชาติใดจะเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถหรือไม่ถ้ามีเงินได้แล้วก็อยู่ในบังคับที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ครับ
ประเภทต่อไปก็คือผู้ถึงแก่ความตายเราได้ทราบกันแล้วนะฮะว่าผู้ถึงแก่ความตายเนี่ยการตายทำให้สภาพบุคคลสิ้นสุดลงเมื่อสภาพบุคคลสิ้นสุดลงแล้วเนี่ยถ้าเผื่อว่าผู้ตายเนี่ยมีเงินได้พึงประเมินนะฮะ
ครับ
ผู้นั้นก็อยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเช่นกัน
อ๋อครับ
สำหรับการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้ที่ถึงแก่ความตายนั้นเนี่ยนะฮะกฎหมายกำหนดให้ผู้ถึงแก่ความตายเนี่ยเอาเงินได้พึงประเมินที่เขาได้รับในระหว่างปีภาษีที่เขาถึงแก่ความตายมารวมกับเงินได้พึงประเมินของกองมรดกหลังจากที่เขาถึงแก่ความตายมารวมในปีภาษีนั้นเพื่อยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ครับ
ประเภทต่อไปคือกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งนะฮะ
ครับ
กองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งเนื่องจากว่าในปีภาษีก่อนหน้านั้นเนี่ยพูดถึงแก่ความตายลงนะฮะแล้วปีถัดไปหากว่าทรัพย์สินของเขากองมรดกของเขายังไม่ได้แบ่งให้แก่ทายาทให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยลงไปทรัพย์สินของเขาเกิดมีรายได้ขึ้นมาตรงนี้ล่ะครับกองมรดกเขาที่มีรายได้ขึ้นมานี่ล่ะครับก็เป็นหน่วยภาษีที่อยู่ในบังคับที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกเช่นกัน
นะครับ
ผมอยากจะเรียนว่าเนื่องจากพูดถึงแก่ความตายตะกี้นี้นะฮะกับกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งเนี่ยเนื่องจากว่าเขาไม่มีสภาพบุคคลแล้วนะฮะการที่จะยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้ถึงแก่ความตายหรือของกองมรดกเนี่ยจึงเป็นหน้าที่ของผู้จัดการมรดกหรือทายาทที่ได้รับทรัพย์มรดกนั้นตกแก่ตนจะเป็นผู้มีหน้าที่ยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ในปีนั้นใช่ไหมครับอาจารย
์ในปีนั้นครับ
ครับ
ประเภทต่อไปที่จะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็คือห้างหุ้นส่วนสามัญที่ไม่ใช่นิติบุคคลห้างหุ้นส่วนสามัญนั้นกฎหมายก็กำหนดไว้ว่าลักษณะของห้างหุ้นส่วนสามัญก็คือการที่บุคคลธรรมดาสองคนเข้าร่วมกันการร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทุนเป็นเงินเป็นแรงงานเป็นทรัพย์สินเข้าร่วมกันเพื่อทำกิจกรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะแบ่งปันผลกำไรจากกิจกรรมนั้นนะฮะห้างหุ้นส่วนสามัญนี้จะต้องไม่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลนะฮะ
ครับ
ห้างหุ้นส่วนสามัญมีข้อสังเกตอยู่นิดนึงในเรื่องห้างหุ้นส่วนสามัญนะฮะว่าจะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งผลกำไรจากการที่ทำนั้นนะฮะ
ครับ
อีกอันนึงก็คือคณะบุคคลนะฮะคณะบุคคลเนี่ยมีลักษณะคล้ายคลึงกับห้างหุ้นส่วนสามัญคือเป็นเรื่องของบุคคลธรรมดาสองคนมาเข้าร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทุนแรงงานทรัพย์สินเพื่อดำเนินกิจการอะไรอย่างหนึ่งอย่างใดแต่ว่ากิจการนั้นเนี่ยการเข้าร่วมกันนั้นเนี่ยจะไม่หวังกำไรนั่นก็คือไม่จำเป็นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะแบ่งผลกำไรในระหว่างผู้ที่เข้าร่วมกัน
คร
ับ ผมอยากจะยกตัวอย่างอย่างเช่นการจัดรายการเพื่อนำเงินได้มาบริจาคให้แก่ผู้ประสบภัยอะไรในลักษณะนั้นเนี่ยนะฮะ
ครับ
พวกนี้อาจจะเป็นลักษณะของคณะบุคคลซึ่งไม่ได้หวังจะแบ่งผลกำไรกันนะฮะในเรื่องของห้างหุ้นส่วนสามัญกับคณะบุคคลเนี่ยนะฮะการยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยกฎหมายกำหนดให้ผู้ที่เป็นผู้จัดการหรือผู้อำนวยการเป็นผู้ยื่นครับ
ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับมีเกณฑ์ในการพิจารณาอย่างไรว่าบุคคลใดเนี่ยจะต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบ้างนะครับ
ครับในเกณฑ์การพิจารณานั้นก็ต้องพิจารณาถึงเงินได้พึงประเมินที่เขาได้รับและแหล่งเงินได
้ครับอาจารย์ครับเงินได้พึงประเมินที่อาจารย์พูดมานี่คืออะไรนะครับ
ครับเงินได้พึงประเมินนะฮะประมวลรัษฎากรได้กำหนดความหมายของเงินได้พึงประเมินไว้ดังนี้นะครับ1ก็คือเงิน
ครับ
2ทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน3ประโยชน์ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงิน4เงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้5เครดิตภาษีตามที่กฎหมายกำหนดสำหรับประเภทต่างๆที่ประมวลรัษฎากรกำหนดไว้นะฮะผมอยากจะขออธิบายดังนี้นะครับ
ครับ
ประเภทแรกก็คือเงินในที่นี้ก็คือเงินตราที่เราใช้กันอยู่เนี่ยแหละครับไม่จำกัดว่าจะเป็นเงินสกุลอะไรนะฮะนั่นคือเงินประเภทที่สองก็คือทรัพย์สินซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงินอันนี้เนี่ยนะฮะทรัพย์สินเนี่ยอาจจะเป็นทรัพย์ที่มีรูปร่างไม่มีรูปร่างก็ได้แต่ที่สำคัญคือจะต้องคิดคำนวณได้เป็นเงินและเป็นทรัพย์ที่ได้รับมานะฮะผมอยากจะยกตัวอย่างอย่างเช่นการชิงรางวัลได้รับรางวัลมาอย่างเช่นรับรางวัลรถยนต์มาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
ครับ
คิดคำนวณได้เป็นเงินก็ต้องนำก็ถือเป็นเงินได้พึงประเมินเช่นกันประเภทต่อไปก็คือประโยชน์ซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงินนะครับอันนี้เนี่ยนะฮะไม่ใช่เงินไม่ใช่ทรัพย์สินเป็นสิ่งที่ได้รับมาเป็นประโยชน์ที่ได้รับมานะฮะผมอยากยกตัวอย่างอย่างเช่นกรณีที่นายจ้างเนี่ยนะฮะให้ลูกจ้าง อยู่บ้านของนายจ้างโดยที่ไม่เสียค่าเช่าอันนี้ล่ะฮะคือประโยชน์ที่ได้รับมาซึ่งอาจคิดคำนวณได้เป็นเงินประเภทต่อไปก็คือเงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้ทั้งนี้ก็เนื่องจากว่าภาษีอากรเนี่ยโดยปกติเนี่ยผู้มีเงินได้จะต้องเป็นผู้จ่ายจะต้องเป็นผู้ชำระแต่ในกรณีที่มีการมีบุคคลอื่นชำระแทนให้ออกแทนให้กฎหมายจึงกำหนดให้เขาเนี่ยให้ผู้มีเงินได้เนี่ยนำค่าภาษีอากรนั้นมารวมไว้เป็นเงินได้พึงประเมินประเภทต่อไปก็คือเครดิตภาษีเงินปันผลโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเผื่อผู้มีเงินได้เนี่ยนะฮะได้รับเงินปันผลจากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในประเทศไทยก็จะได้รับเครดิตภาษี3ใน7ของเงินปันผลที่ได้รับตัวเครดิตภาษีนี่เองครับที่กฎหมายกำหนดให้ถือเป็นเงินได้ด้วย
ครับอาจารย์ครับแล้วก็แหล่งเงินได้ที่อาจารย์ได้พูดเมื่อตอนต้นเนี่ยมันคืออะไรนะครับ
ครับแหล่งเงินได้เนี่ยนะฮะก็คือที่มาของเงินได้นั่นเองในเกณฑ์การพิจารณาของเราเนี่ยเราพิจารณาว่าแหล่งเงินได้ที่มาเนี่ยนะฮะเป็นแหล่งเงินได้ที่เกิดในประเทศหรือแหล่งเงินได้ที่เกิดนอกประเทศแหล่งเงินได้ที่เกิดในประเทศเนี่ยนะฮะก็หมายถึงเงินได้นะฮะที่เกิดเนื่องจากหน้าที่การงานที่ทำในประเทศไทย
อ๋อครับ
กิจการที่ทำในประเทศไทยกิจการของนายจ้างในประเทศไทยหรือทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยครับแหล่งเงินได้ที่เกิดในประเทศเนี่ยนะฮะทั้งหมดเนี่ยนะฮะ
ครับ
อันนี้เนี่ยไม่ว่าจะจ่ายในประเทศไทยหรือจะจ่ายนอกประเทศไทยก็ตามนะฮะถือเป็นถ้าเกิดจากหน้าที่งานที่ทำในประเทศไทยกิจการที่ทำในประเทศไทยกิจการของนายจ้างในประเทศไทยหรือทรัพย์สินที่อยู่ในประเทศไทยก็ถือเป็นแหล่งเงินได้ในประเทศไทย
ครับ
ต่อไปก็เป็นเรื่องแหล่งเงินได้ที่เกิดนอกประเทศไทยก็คือเงินได้ที่เกิดจากหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากหน้าที่งานที่ทำในต่างประเทศ
ครับ
กิจการที่ทำในต่างประเทศหรือทรัพย์สินที่อยู่ในต่างประเทศครับผมมีข้อสังเกตนะฮะเกี่ยวกับเรื่องแหล่งเงินได้ที่เกิดนอกประเทศเนี่ยนะฮะถ้าเผื่อว่าจะต้องนำมาเสียภาษีในประเทศไทยเนี่ยผู้มีเงินได้จะต้องมีองค์ประกอบ2กรณีกรณีแรกก็คือผู้นั้นจะต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทย
ครับ
คำว่าผู้อยู่ในประเทศไทยเนี่ยหมายความว่าผู้มีเงินได้จะต้องอยู่ในประเทศไทยในปีนั้นในปีภาษีนั้นคือปีปฏิทินเนี่ยนะฮะในปีภาษีนั้นถึง180วันจึงจะเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยและจะต้องนำเงินได้จากแหล่งเงินได้นอกประเทศนี้นะฮะเข้ามาในประเทศไทยด้วยการนำเข้ามาการนำเข้ามานั้นเนี่ยนะฮะหมายถึงว่าจะต้องนำเข้ามาในปีภาษีที่เกิดเงินได้นั้นยกตัวอย่างอย่างเช่นเราไปทำงานนอกประเทศเนี่ยนะฮะในปี38นะฮะแล้วเรากลับเข้ามาอยู่ในประเทศไทยถึง180วันเราต้องนำเงินได้จากปี38เนี้ยนะฮะเข้ามาในประเทศไทย
ครับ
ถึงจะอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทยครับครับสำหรับการเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยที่ผมเรียนไว้ว่าจะต้องอยู่ในเมืองไทยเนี่ยนะฮะถึง180วันนะจะต้องเป็นการอยู่ในปีภาษีนั้นๆนะฮะ
ครับ
ถ้าเผื่อว่าผู้มีเงินได้จากแหล่งเงินได้นอกประเทศเนี่ยนะฮะอยู่เมืองไทยในปีภาษีนั้นไม่ถึง180วันก็ไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องเอาเงินได้จากแหล่งนอกประเทศนั้นมาเสียภาษีในประเทศไทยแต่ถ้าเป็นกรณีที่อยู่ในเมืองไทย คาบเกี่ยวกันระหว่างปีภาษีนะฮะอยู่ในปีนี้ร้อยวันแล้วอยู่ในปีนี้อีก80วันเนี่ยอันนี้ก็เช่นกันนะครับก็ได้รับก็ไม่ต้องเอาเงินได้ที่ได้จากแหล่งเงินได้นอกประเทศมารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทยครับผมอยากจะย้อนไปถึงอีกในเรื่องแหล่งเงินได้ในประเทศสักนิดหนึ่งในเรื่องกิจการของนายจ้างในประเทศไทยอันนี้เนี่ยนะฮะมีข้อสังเกตว่ากิจการของนายจ้างในประเทศไทยนะจะต้องเป็นกิจการของในประเทศไทยของนายจ้างในประเทศไทยต้องเป็นกิจการในประเทศไทยของนายจ้างในประเทศไทยกิจการนอกประเทศของนายจ้างในประเทศไทยเนี่ยไม่ถือเป็นเงินได้ที่เกิดจากแหล่งเงินได้ในประเทศไทยครับครับผมอยากจะยกตัวอย่างเรื่องกิจการของนายจ้างในประเทศไทยนะฮะที่ว่าจะต้องเป็นกิจการในประเทศไทยของนายจ้างในประเทศไทยส่วนกิจการนอกประเทศของนายจ้างในประเทศไทยนั้นเนี่ยที่บอกว่าไม่ถือเป็นแหล่งเงินได้ในประเทศก็อย่างเช่นกรณีของอย่างธนาคารในประเทศไทยเนี่ยนะฮะไปเปิดสาขาในต่างประเทศแล้วพนักงานสมมุติว่าเป็นคนไทยเนี่ยนะครับไปทำงานในต่างประเทศแล้วได้เงินเดือนจากสาขาของธนาคารในต่างประเทศนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยนะฮะไม่ถือว่าเงินได้ที่เขาได้รับมาเนี่ยเป็นกิจการในประเทศไทยของนายจ้างในประเทศไทย
ครับ
เพราะฉะนั้นเงินเดือนของเขานะฮะ
ไม่ต้องเสียภาษี
จึงไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีเงินได้ในประเทศไทย
อ๋อครับ
อันนี้เป็นเรื่องของแหล่งเงินได้นอกประเทศเมื่อเป็นเรื่องของแหล่งเงินได้นอกประเทศเนี่ยถ้าเผื่อว่าจะต้องมาเสียภาษีในประเทศไทยก็จะต้องไปเข้าหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องแหล่งเงินได้นอกประเทศที่ผมยกตัวอย่างไปแล้วในเรื่องต้องมีผู้ต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยต้องเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยถึง180วันและนำเงินได้นั้นเข้ามาในประเทศไทยครับ
หวังว่านักศึกษาและท่านผู้ฟังคงจะได้รับความรู้ในวันนี้ไปพอสมควรนะครับทางรายการก็ขอบพระคุณอาจารย์อติลักษณ์อัฏฐาภิษจากกองกฎหมายและระเบียบกรมสรรพากรไว้เป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาให้เกียรติเป็นวิทยากรกับทางรายการนะครับรายการในวันนี้อภิญญาจันฉายจะทำบทและควบคุมการผลิตรายการสาโรจน์เชิงฉลาดควบคุมเสียงและผมสันจันทนานนท์ดำเนินรายการติดตามฟังรายการวิทยุประกอบชีววิชากฎหมายภาษีอากร1ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ